9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt danas u funkciji osvetljavanja kulturne istorije i politike zaborava. Danas govorimo o proti Stevanu Dimitrijeviću, profesoru, jednom od rektora čuvene bogoslovsko-učiteljske škole u Prizrenu između 1899. 1903. potom 1911. 1920. Prota Steven Dimitrijević, osnivač, je i prvi dekan Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu 1920. na kome je bio i prvi profesor istorije Srpske pravoslavne crkve. Prota Steven Dimitrijević bio je profesor petorici srpskih patrijarha Varnavi, Gavrilu, Germanu, Pavlu i sadašnjem Irineju. Bio je takođe i profesor dvojice svetitelja Nikolaju Velimiroviću i Jovanu Šangajskom. Ukazom kralja Grčke, prota Stevan Dimitrijević dobio je titulu počasnog doktora univerziteta u Atini, a 1936. godine i titulu počasnog doktora teologije i člana Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Za vreme službovanja u Solunu, Skoplju i Prizrenu sakupio je više od 600 rukopisnih i štampanih knjiga koje je poklonio Narodnoj biblioteci u Beogradu. Istorijsku građu koju je sakupljao na Svetoj gori, ruskim arhivama i bibliotekama objavio je u spomeniku Srpske kraljevske akademije početkom prošlog veka. Protojerej Stevan Dimitrijević nosilac je mnogobrojnih priznanja i odlikovanja Karađorđeve zvezde 4. stepena, Belog orla 3. stepena, ordena Svetog Save 2. stepena za rad na naučnom i patriotskom polju. Poklonio je svoje imanje u Aleksincu kako bi se na njemu podigla zgrada tehničke škole. Ta škola od 2004. godine zvanično nosi njegovo ime. Protojerej Stevan Dimitrijević umro je u Beogradu 24. novembra 1953. godine. Vladika Nikolaj nazivao ga je Anđelom Božijim za Južnu Srbiju. Odlikovan od strane Obrenovića i Karađorđevića, ovaj misionar i narodni prosvetitelj prepušten je zaboravu. O proti Stevanu Dimitrijeviću za našu emisiju Kontrapunkt govori Zorica Peleš, publicistkinja iz Beograda, koja je decenijama istraživala delo i život prote Stevana Dimitrijevića i ovo istraživanje objavila u knjizi Prota Stevan M. Dimitrijević, Anđeo Boži za Južnu Srbiju. Ta knjiga doživela je 3 izdanja. Na početku naše emisije čućemo kako je gospođa Zorica Peleš krenula na put ovog istraživanja.
On je rođen u Aleksincu 1866. godine, tamo je završio 4 razreda osnovne škole i majka njegova imala razumevanje za njega da ga pusti na školovanje u Beograd i on je krenuo peške i usput je svraćao manastire. Vi znate kako su se deca iz unutrašnjosti školovala u Beogradu, morala su da nađu nekog imućnijeg trgovca, gazdu kod koga će da rade, da služe, s tim da ih izdržava i da im plaća školovanje. I prote je tu bio upisao bogosloviju i prvu beogradsku gimnaziju. Kada je završio bogosloviju, prvo radno mesto mu je bilo selo Dorosava, zatim Ušće i onda odlazi u Lipovac, manastir Lipovac kod Aleksinca, on je inače rođen, rekoh, u Aleksincu. I dok je radio tamo kao veroučitelj, napisao je udžbenik iz voćarstva. Pisao je mali voćar za školu i narod. I šta je interesantno, dva izdanja su bila i ja odem u Niš u biblioteku Stevan Sremac. Nećete verovati, nema ni jednog primjerka. Kao što nema ni jednog primjerka na medicinskom fakultetu gde je doktorka Bosa Milošević bila profesor na ginekologiji i akušerstvu, nema ni jednog njenog rada. Sve je sklonjeno. I zna se ko je to sklonio.
Ko?
Šulović, pokojni njen student. I ona je u svojoj oporuci napisala, to mi je rekla Bakanada, kada bude umrla, da ne želi da na njenom ispraćaju budu ni Šulović, ni Mladenović, njeni studenti, i ni na komemoraciji, ni na sahrani. Ona je kremirana. I ja posle nekog vremena sretnem pokojnog akademika Šulovića i pitam je njega, predstavim se ja i kažem, zanima me u kakvom ste bili odnosu sa doktorkom Bosom, jer ona ga je poslala kao svog svršenog studenta u Ameriku na specijalizaciju. A on kaže kao onako iznenađen, pa kao odlično. Ja kažem, kako vas je onda izostavila i napisala u oporici da ne budete vi Mladenović na sahrani? On onako nije znao šta da kaže. Doktorka Bosa je studirala kod protesteve, kod njega je živela tokom studija, jer majka joj je umrla na porođaju u Prizrenu, protivna sestra 1919. u decembru i ona je prisustvovala majčinoj smrti i ona je obećala mami da će ona ceo život posvetiti u stvari spašavanju budućih majki i njihove dece i održala je to obećanje. I protest, evo sad da se vratimo na njega, on je iz Aleksinca otišao u Niš, radio je kao pisar duhovnog suda i predavao je u Niškoj gimnaziji honorarnu veronauku i njegov kolega bio je Stevan Sremac. I meni protina unuka od njegove druge sestre, ćerka, kaže Dušica Ranđelović, ona je bila profesor na Singidunu i predavala engleski, kaže, jedan dan odem u gimnaziju i kaže, dok sam čekala koleginicu, vidim na zidu slika jedna, ja kaže, vidim mog djeda Stevu, tu je prota Steva, tu je Strevan Sremac. Posle izvesnog vremena te slike više nije bilo tamo. Kad se to malo ovako razjasnilo ko je tu šta, više slike nema. Mislim, to prosto ne možete da verujete kako tako neke stvari jednostavno nestanu. I onda je protest Eva...
Da li je neko krenuo u potragu za tim, za tom slikom?
Ne, ne. A protina mama je bila bliska rođaka mitropolita srpskog Mihajla, a također i naše matematičko genija Mike Alasa. I onda je na nagovor mitropolita Mihajla prota krenuo u čuvenu Kijevsku akademiju i tamo je bio od 1894. do 1898. Jedan je od prvih Srba koji je istraživao po ruskim arhivima i u Kijevu i u Moskvi srpsko-ruske odnose i on je to i objavljivao. Kada se prota vratio, onda je bio kratko vreme profesor bogoslovije, polagao u stvari taj profesorski ispit 3. maja 1899. godine. I znate šta mu je bila tema tog profesorskog ispita? Sveštenik i poljska privreda. I sad između ostalog, on se pita šta za sveštenik treba da radi u slobodnom vremenu. Da li treba, kaže, da vreme provodi, sad pazite, to je 1899. godina, da li treba vreme da provodi u kavani zaoblačenoj dimom gde naša inteligencija odživljuje svoj vek? I kaže kako smo mi već ušli i u poslovicu zbog toga što se već žalimo na malu platu i težak život. Ali se ispija pivo. A onda mu je jedan sveštenik iz Obrenovca rekao, od kako je počeo da se bavi pčelarstvom, raskrstio sam, kaže, i sa medicinom i sa lekovima. Kad, kaže, mogu da dam deci dedu meda koliko hoće i kad hoće. I ja sam to eto zapamtila i to prota što je govorio o pčelama i to ja sam objavila Postoji Savez pčelara, oni u Srbiji, oni imaju svoj časopis Pčelar, a interesantno, predsjednik Pčelarskog saveza Srbije je dr. Rodoljub Živadinović, protin Aleksinčanin. I eto, tako smo se upoznali i sve je to ovako jako interesantno. Posle toga Prota odlazi u Prizren za rektora čuvene bogoslovsko-učiteljske škole 1899. godine i on tamo napravi fantastičnu stvar. On piše kako je on angažao svoje đake. On kaže, oni dolaze sa viškom snage posle raspusta gde su i paženi, i maženi, i hranjeni. Sad, gde da ide odliv viška te njihove akumulirane snage tokom leta? Onda on ih angažuje i profesore da dovedu vodu na vrh tamo iznad Bogoslovije, to je kao jedno brdo. Kaže, ja znam da će neki od njih reći da oni nisu došli u Bogosloviju da nivelišu Prizrenska brda. Ali zajednički rad je bio fantastičan, oni su napravili vinograd, napravili su voćnjak, vrt, pčelinjak i kaže Prota da su čak i turski oficiri koji su školovani na strani u zapadnoj Evropi volili da dolaze u Bogosloviju i govorili su mu, Proto, mi se ovde osjećamo kao u Evropi. Tamo je bio do 903. godine, a kada je došao, zatekao je među učenicima i budućeg patrijarha Rosića, Varnavu Rosića. I kaže, Prota odmah mu je upao u oči, nekako se izdvajao i oni su imali školski časopis literarni koji se zvao Bratstvo. A pošto je takav već postojao sa tim nazivom u Beogradskoj bogosloviji, Prota je želeo da mu promeni naziv i on je predložio toj đačkoj literarnoj družini da se zovu Rastko. Onda je on došao u Beograd i naručio specijalni pečat na kome Sveti Sava u onom njegovom vlastelinskom odelu, kad je prinčevskom, kad je, kaže, gredio duši svojoj prema Hilandaru. I onda je došlo do biranja ko će da bude predsjednik te družine i izabrali su Rosića jer volili su ga u stvari i profesori i Prota. Odatle Prota 903. odlazi na kratko u Beograd, opet ovde za profesora bogoslovije, pa onda na insistiranje Ministarstva inostranih dela odlazi u Skoplje, jer tada je Skoplje, odnosno Stara Srbija i Makedonija, to je bilo sve tursko. I on odlazi u stvari kao diplomat, oni su svi bili diplomatski službenici faktički, on odlazi sa direktora Srpske gimnazije i 904. malo kasnije dolazi Petar Kočić. Petar Kočić je završio u Beču, jer on je bio stipendista vlade iz Beograda i došao je tamo. I ono što je meni upalo u oči, da vi vidite ko su bili profesori, to je Prota morao da napravi izveštaj, ko su bili profesori te Srpske gimnazije, pa svi su bili školovani na evropskim univerzitetima ili u Rusiji. To je bila elita, stvarno. Prota je čak doveo za nastavnika crtanja čuvenog slikara Borivoja Stevanovića, koji je bio nišlija i čim je završio u Minhenu slikarstvo, Prota, pošto je on bio, znao je i njegovu porodicu, on ga dovede tamo i kaže da je čak on, pošto nisu imali profesora fizičkog, onda je on predavao, sem crtanja, predavao i fizičko. I ja sam se, na primjer, iznenadila, strane jezike su učili po Berlicove metodi. I da vidite kako su ta deca i pre Skoplja u Prizrenu prevodila, ti đaci, bogoslovi, prevodili su i sa ruskog, i sa francuskog, i sa nemačkog. I deca su čitala, imali, to je bila najveća biblioteka na tom delu Otomanske imperije. I Prota Steva tu dolazi u sukob sa konzulom Mihajlom Ristićem i to je strašno što su Srbiju uvek lišavali nekog njenog boljeg života, upravo njeni kao najsvetiji primjerci. On je bio generalni konzul u Skoplju, Mihajlo Ristić, inače zet Slobodana Jovanovića, oženjen bio njegovom sestrom Pravdom. A arhimandrit Sava je bio ranije tetovski Prota, kome je umrla žena i onda je on došao za arhimandrita. Prota kad je došao, on je sklopio ugovor sa nekom firmom, jedan čuveni gođevac iz Beograda, i Petar Kočić, ako ste vidjeli, tu opisuje kako izgledala ta Srpska gimnazija. Sad zamislite vi, 905. godine u tom divnom vrtu školskom imate vodoskok. I Kočić kaže, nema koji putnik nije prošao kroz Skoplje, iako nisu pravili reklame, došli su da vide gimnaziju.
Jedna od velikih ljubavi Prote Stevana Dimitrijevića bili su vodoskoci.
Da. I napravio je čak dva, bio u Prizrenu. Pogledajte sad naše škole i naše dvorišta, našta liče. Thank you.
Život i delo najlepše je oslikan kroz sećanja njegovih bivših učenika, studenata, prijatelja i poštovalaca i ovdje ćemo neke od njih navesti. Sveti vladika Nikolaj Velimirović. Sam po sebi kao karakter, prota Steva Dimitrijević je nesumnjivo jedna velika i originalna ličnost u srpskom narodu ovog polustoljeća. On je dobro razumeo svoga gospoda da onaj ko hoće njemu da ugodi mora poput njega biti sluga svima. I prota je zaista bio sluga svima koji su od njega tražili neku pozitivnu uslugu. Nisi mu morao ići na noge, niti slati kola da ga dovezu. Samo ako si ga ti pozvao, pa bio ti stariji ili mlađi od njega, on bi odmah dopešačio do tebe svojim dugim i vihornim koracima, baš kao da je naročito očekivao tvoj poziv.
Emisija Kontrapunkt. Govorimo o proti Stevi Dimitrijeviću. Zorica Peleš prihvatila se posla o istraživanju života i dela prote Stevana Dimitrijevića zahvaljujući najmlađoj sestričini protinoj, profesorki engleskog jezika Nadeždi Nadi Panić. Ona je zamolila Zoricu da sarađuju kako bi se ispričala priča o proti Stevi Dimitrijeviću i ona je, Zorica je prihvatila da napiše knjigu o njegovom životu. Želja Nadežde Nade Panić je bila da se napiše i biografija o njenoj najstarijoj sestri, legendarnoj profesorki Medicinskog fakulteta u Beogradu, doktorki Bosiljki Bosi Milošević, koju su nazvali nekrunisana carica srpske ginekologije. A eto, primat u ovom pisanju dobio je prota Stevan Dimitrijević i zahvaljujući radu Zorice Peleš danas možemo da razumemo i politiku zaborava, kontrolu istorije i ličnost ovog veličanstvenog čoveka.
Petar Kočić je išao stalno u ruski konzulat i molio je, našla sam jedno pismo, molio Vladislava Ribnikari su bili vlasnici politike, da mu ne šalje na srpski konzulat politiku nekog Ristića, nego da mu šalje na ruski konzulat. Tek posle kad sam ja to istraživala, vidjela sam da je taj u stvari Ristić radio protiv interesa srpskog naroda a on je imao zaleđeno, imao je Slobodana Jovanovića i mislio da može da radi što hoće. I onda je Petar Kočić napisao jedan interesantan tekst za Politiku. Taj tekst se zvao Famozna svadba. On je otišao, kaže, kod nekog poznanika u Tetovo, a u Tetovu se spremalo venčanje ćerke tog arhimandrida Skopskog Save, koji je pre toga bio tetovski prota, i kaže šta su radili. Kao on je rekao da će doći tamo gosti sa strane, pa su iselili mnoge srpske kuće, pošto nije bilo hotela, a udala se za najvećeg bugaraša, ćerka srpskog arhimandrida Save, i nisu se venčali u srpskoj crkvi, nego u Bugarskoj. Celu noć je, kaže, treštala muzika iz kuće tog Bugarina, normalno bugarska muzika. A Kočić kaže, ko je imao bolje oko, oštrio je, mogao je da vidi kako Srbin ide ujutru pognute glave zbog svega toga što se dešava, a ovaj, kaže, kao neslano ovao. Mislim, Kočić ima fantastična poređenja. I zbog tog članka Kočić dobija izgnanstvo u Bitolju, ali on je bio suviše ponosan i neće da ide u Bitolj, i on odlazi za Sarajevo i piše proti. E sad, prota dolazi na red da on isto ide u Bitolj. Taj Bitolj je bio kao neki kazamat. Znam da je trebalo 20. godine da ide i mitropolit je tada bio Pećki, Gavrilo Dožić, i on piše proti. Prota je tada došao, tada je osnovao Bogoslovski fakultet, došao je na mesto prvog dekana, i on piše proti i kaže da neće da ide u progonstvo u Bitolj, pa makar skinuo monašku odeću. Prota dolazi u Beograd dočajan, ne zna sad šta da radi, i piše ženi pismo, ali preko nekog prijatelja, jer nije smeo poštom, jer to je bila cenzura tamo stravična. I on kaže, sagledao sam situaciju moje porodice, tvoje braće, oca, i dao sam pristanak za Bitolj. A ona sirota odmah utrči kod Kočića i pokaže mu to pismo. I kad je Kočić to pročitao, on mu napiše, kaže, uvijek mu je pisao, i kad otišao iz Skoplja, uvijek je pisao mnogo poštovani gospodine direktore. Ali tad je još u Skoplju, i on kaže, vijest da ste dali vaš pristanak za Bitolj, sve vaše poštovaoce prenerazila, a mene je naprosto ubila. Ja vas molim da ne idete tamo gde vas šalju zakleti neprijatelji srpstva, jer se spremalo da ga ubiju tamo u Bitolju. Znači, smetili su ljudi koji su radili za dobrobit srpstva, a taj isti Mihajlo Ristić pred Prvi svetski rat je bio u Rimu sa sinom Androm, sa suprugom i sa svojom majkom. I oni su lepo živjeli, i onda taj njegov sin Andra vodio je dnevnik, i on piše kako je ismejavao tamo naše žene koje su išle u Rusku crkvu i molile su pomoć kad je počeo Prvi svetski rat. Slobodan je lepo svoju sestru i svog zeta obezbedio, on ih je poslao u Grenobl, imali su vilu svoju tamo, kao što je Nikola Pašić posle svog sina Rada, i 1917. godine, ja sam objavila fotografiju, 1917. godine Nikola Pašić pravi svadbu svojoj ćerci Pavi, udata je bila za katolika Račića, iz Cavtata mislim da je bio, i to je stvarno neprimereno. A naše pradede odlaze da vidaju rane čak u Bizertu, u Severnu Afriku, neki su ostali na Krfu, znači spremaju se za konačni proboj Solunskog fronta, a ona u jednoj raskošnoj venčanici i on pored nje, i to kao nema veze. Pašić je jedino, kad bi mu se prota obraćao, on je voleo da pomogne za srpsku stvar dole na Kosovu. Pa su ga neki zbog toga računali, kaže vladika Nikolaj, u radikale, ali prota nije bio ni u jednoj partiji. On nije mogao da smisli te partije. On je smatrao da je srpstvo jedan nedeljiv organizam i da kao takvoj celosti treba svaki Srbin korisno da posluži. A kaže vladika Nikolaj, a one beogradske nabobe, one sinove bogataške koji nisu uspeli da ništa ostvare u nacionalnoj državi, pa otišli u komuniste, proti ih je nazivao falsifikatima. Inače, opisuje ga, kaže da je bio visok i imao je plave oči koje su bile, kaže, vazda spremne da zaplaču nad svačim bolom. I kaže ovako, on je razumeo dobro svoga gospoda da onaj ko hoće da ugodi njemu mora poput njega biti sluga svima. I prote, kaže, zaista bio sluga svima. Pa kaže, samo ako si ga ti pozvao, pa bio stariji ili mlađi od njega, nisi morao da šalješ kola po njega. On bi, kaže, odmah do tebe dopešačio svojim dugim i vihornim koracima, kao da je baš naročito očekivao poziv. I on kaže da je prota bio jedna ličnost koja je obeležila prvu polovinu prošlog veka, i da je on bio taj u koga je srpska vlada imala više poverenja nego u svoje konzule, jer je bio izuzetno poverljiv čovek. I kad je bio prelaz preko Albanije, prestolonasljednik je spavao u protivnom stanu i kada su oni otišli, kad su napustili kralj i vojska, onda je trebalo da očisti sav taj vašar tamo što je ostao i on kaže ostalo puno opušaka od vojske. Između ostalog našao je dvorsku zastavu koju je morao da zapali da ne bi pala neprijatelju u ruke, ali je našao, kod gospodin Jelenić je bio sekretar prestolonasljednikov i tamo je našao, kaže, neku knjigu šifara i jedno papino pismo. Razgovor je bilo o kordatu i ranije, znači da je kralj, odnosno prestolonasljednik, već bio u prepisci sa papom. I vi znate šta se posle desilo, kako su otrovali patrijarh Varnava, rekla sam, bio protiv, učenik prote bio očajan. Šta su radili, to mi je rekla Bakanada. Oni su mleli staklo i mešali sa brašnom i pravili hleb patrijarhu Varnavi. I tako je on nastradao, umro je čovjek. I to je stvarno strašno. Eto, prote se hranio sva dva svoja učenika, patrijarha Varnavu i onda patrijarha Dožića. Znači, jedan fantastičan čovjek.
I ovo što je uradio u okviru škole u Prizrenu, to je bilo potpuno fascinantno i kako vi kažete, u brdu više škole podigao je veliki vinograd, doveo vodu sa daljine od oko 2 km, postavio cevi za navodnjavanje, bašte u kojima se gajilo povrće za školu, izradio betonske rezervoare, uredio vodoskoke, staze za šetnje, aleje sa cvećem i stvorio mali raj. Školski vinograd je pretvoren u veoma prijatno izletište Prizrenaca, ne samo Srba, nego i Turaka, koji su rado dolazili u vinograd da se dive njegove lepote.
Prizrenci su to zvali Đačko Lojze. Međutim, to je posle kad su došli komunisti, sve je nestalo. Sve je to razbucano. Čak su bile i dve vojne bolnice osnovane protivnom zaslugom posle Prvog Balkanskog rata. To sam našla u, to je bila spomenica Društva Crvenog krsta. Doktor Jovan Subotić je radio tu spomenicu i pošto je prota bio u glavnom odboru sa Ivom Andrićem zajedno. Ali vidite, i tamo piše doktor Ivo Andrić. Gde se Ivo nije deklarisao kao doktor, on je doktorirao filozofiju u Beču. Oni su zajedno bili u tom glavnom odboru i ja sam tako saznala da je prota su njegovom zaslugom osnovane dve vojne bolnice u Prizrenu i upravnik jedne od njih je bio njegov zet, doktor Dobrivoje Mitrović iz Požarevca, a Nadežda Petrović je oslikarka, ona je bila njegova bolničarka. I ono što me iznenadilo, na primjer, tamo, ja sam predložila u Odesi, pošto je tamo najviše proveo vremena sa Nansenovom misijom, da jedna ulica dobije njegovo ime. I ova direktorka arhiva, zamjenica direktora arhiva Odesi, ona kaže, nema problema, ja sam baš u dobrim odnosima sa gradonačelnikom Odese, samo vi iz Beograda treba da donesete neko da vam iz Akademije nauka, da neko isto nešto napiše, da kao neki predlog. Međutim, ja pitam akademika Krestića da li bi ovo neko radio, on kaže ne. To je strašno, ali on se nije predavao, on je bio fantastičan, ali vidite, prevozno sredstvo njegovo, to je bilo jedno magare. On nije nikakav luksus provodio.
Upravo to nije podnosio, niti da ga hvale.
Ne, ne.
Niti da se priča o tome šta je sve uradio. Samo bi govorio, pa svako bi to na mom mjestu.
Yes. Ali kako piše vladika Nikolaj, on je bio savjetnik i srpskih episkopa i mitropolita i patrijaraha i kaže, bio je asket, umeren, bio čovjek bez strasti. Jedina strast mu je bila da svakom pomogne, ali po mogućstvu da se to ne dozna. Nije voleo te srebroljupce. Znate, on se odmah distancirao. On je čovjek koji vam daje volju. Nekada ono ranije dešavalo se, ustanem ujutru, pa mi je teško, pa sam mrzovoljna. A onda kažem sebi, sram te bilo. Seti se kroz što je prošao prota, jer on je bio i u bugarskom logoru. Kad su mu, dok je bio tamo, umrla mu majka, unuk, i jedinicu čerku bili Bugari, dali su joj veliku dozu ovaj arsena kroz injekciju. I sad zamislite vi takav bol da doživi sve, ali on ne pada. On dolazi, obnavlja rad Prizrenske bogoslovije sa tri profesora. Bio je stari Petar Kostić, koji je ranije bio rektor, otac doktorke Bose Aleksandar Prljinčević i prota odnosi krunu, tu što su zakopali bili krunu kraljevu pred povlačenje vojske. On to odnosi za Beograd i onda obnavlja rad bogoslovije. Iz Bugarske je vratio negde oko 3000 knjiga koje su Bugari ukrali. Oni su uzeli kraljevsko posuđe koje je bilo zakopano u učionici. Oni su jedan tamo što je bio malo bolestan, poslužitelj je odao u stvari, pa su digli patos i tu su naši kraljevsko posuđe, ali krunu nisu uspeli da nađu. I onda Prota dolazi tu i osniva fakultet i prvi doktor bogoslovlja 36. 37. grčki kralj, ukazom grčkog kralja Đorđa II. On je počasni doktor Atinskog univerziteta, a kada je išao u Atinu na prvi kongres teologa, pravoslavaca, ortodoksa, 36. godine u novembru, piše ženi, došao je na granicu, Ristovac je bila granica, i vidi da nema pasoš, zaboravio pasoš i moli je da pošalje što pre, možda mi je, kažu, u mantiji ostala, gornje mantiji. Kad ja vidim, jer Bakanada imala svu tu prepisku, kad vidim jedno pismo stiže iz Atine i on ovako kaže: Bogu hvala, propustiše me na veru. Pa ja još nisam čula da je neko preko granice propušta na veru. To je bio naš protest, evo.
Patrijah Varnava Rosić. Visoko poštovani i dragi oče Proto, najsrdačnije čestitam vam zasluženo priznanje od strane Beogradskog univerziteta. Vi ste prvi položili kamen temeljac Bogoslovskom fakultetu na Beogradskom univerzitetu. Nezavisno od ovoga, vaš dugogodišnji i neumorni prosvetno-naučni, svešteno-služiteljski i kulturno-narodski rad dao je pozitivne rezultate i uvrstio vas u svesti našeg naroda među najdostojnije njegove sinove. Kao poglavar Srpske crkve, u ime iste, izjavljujem svoju iskrenu radost što služite našoj crkvi kao dika i ponos svojim uzornim životom i predanošću svetosavskog amanetu. Lično sam gajio prema vama iskreno poštovanje i divljenje. Ovo se datira još od onih dana moga školovanja u Prizrenskoj bogoslovsko-učiteljskoj školi, kada ste vi bili rektor i profesor iste. Od tada, pa sve do danas, svakda sam imao pred očima vaš primjeran život i neumornu delatnost u našem crkveno-narodnom i prosvetno-kulturnom životu. Na osnovu svega ovoga, srećan sam što kao vaš učenik mogu i na ovom položaju uveriti vas u moju svakidašnju odanost, moleći se Bogu za vaše krepko zdravlje i da produži leta vašega života na radost svih nas, a na slavu Svete crkve i naroda. Vaš topli molitvenik u Gospodu i odani vam, patrijarh Varnava, svojaručno.
Thank you.
patrijarh Gavrilo Dožić. To je pravi apostol, najveći i najzaslužniji trudbenik u crkvi našoj. On je kao sveća goreo na svojoj dužnosti i sagorevao revnošću za dobro crkve i svoga naroda. Služeći crkvi i narodu, on zaboravlja sebe i svoje interese i ove je uvek podređivao opštim. U svojoj želji i revnosti da u crkvi i državi našoj bude sve najbolje, on često kritikuje mnoge, među ovima i mene. Čujem ja to, dođe mi do ušiju. Ali niti ja, niti iko drugi koji ga poznajemo, ne ljutimo se na njegove kritike, zato što znamo da su one uvek dobronamerne i često opravdane. Nema čoveka koji bi našoj crkvi i državi više dobra želeo i za to sve žrtvovao od njega. On je pravi apostol. Patrijarh Vikentije Prodanov. Dragi proto, ti si od učiteljske i profesorske službe dostigao do profesora univerziteta, istoriografa i naučnika. Tvoj je rad mnogostruki i raznolik na unapređenju nauke. Budući istoričari, crkveno-pravoslavni i kulturni radnici imaće posla da tvoj kulturni i naučni rad opišu i prikažu. Dragi proto, uvek kada si odlazi u Aleksinac, ti si nam se javljao da putuješ u svoje rodno mesto. Otuda si nam se vraćao pun snage i poleta za rad i mi smo se svi radovali. Dragi proto, ti si nam bio savjetnik i sabesednik. Bio si otvoren i iskren i dobar da nam kažeš istinu za dobro svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Dobar si rat ratovo, trku svršio, veru održao, a Bog će te nagraditi vencem slave.
Kako je prota Stevan Dimitrijević spasao Hilandar? Kakve su bile okolnosti u kojima je on se bavio ovim poslom spašavanja Hilandara? Kako je do toga došlo? Šta je sve uradio? I opišite nam, molim vas, tu atmosferu i šta se u stvari sa Hilandarom dešavalo.
Kažu, u nesreći ima sreće. Prota Steva posluša Petra Kočića, pogodilo ga ono njegovo pismo, da ne ide tamo u Bitolj gde ga čekaju zakleti neprijatelji srpstva, i prota odlazi na Hilandar. 905. godine, venčanje njegove sestre, majke doktorke Bose i Bakanade, bilo je u oktobru i Petar Kočić je pred odlazak poklonio proti jednu fotografiju, on i njegova Milka, i poklonio je i ocu doktorke Bose, profesora Aleksandru Priličeviću, napisao mu je u znak za uspravno i dugo sećanje dragom kolegi i prijatelju. Prota, znači, u stvari, eto, zahvaljujući Kočiću, odluči da ne ode u Bitolj i dođe u Beograd i ode na Hilandar i tamo je postao, u našem generalnom konzulatu u Solunu, postao je referent manastira Hilandara. Generalni konzul je bio Vladimir Ljotić, otac Dimitrija Ljotića, jedan izuzetno vredan čovek i dobar čovek. I onda je protot pisao Ljubi Kovačiću. Ljubo Kovačić je bio sekretar Srpske kraljevske akademije. Bili su prijatelji. Sad o njemu piše da on maskira svoj rad. Trebalo da se uvede opšte žiće, pošto je tamo bio opšti haos, radio je ko je šta hteo, jer u Hilandaru su bili najviše plaćenici. Najmanje je bilo srpskih monaha, nego su tu dolazili Bugaraši i Maleševci, koje je srpska vlada plaćala da čuvaju Hilandara, oni su ga pljačkali.
A zašto nije slava naša?
On je čak sproveo bio jednu akciju da se ide po Srbiji i da se dovode naši mladi da se zamonaše tamo. Znate, nije bilo naših, to je bilo tursko vreme, bilo je teško otići tamo. Onda je protop predložio da ti koji dolaze da imaju besplatan prevoz, znate, vozom. I stvarno je on mnogo učinio na tome i onda kad je došao tamo, on je bio zapanjen kad je video kako se krade. Kaže, svako je na svom posluženju nešto krao. Onaj ko me pravi hleb, on krade brašno. Onaj ko pravi vino, on to. Onaj nemate pojma kakav je bio lopovluk. I kaže, ako osete, kaže, starci da zveckanje neke pare u kasi, odmah se izmisli neka priča, nađe se ko će da svedoči, kao tu će sada bude kao neka parnica, onda se nađe neki Grk koji će da svedoči, znači ako odlazi tamo da, kao na to parničenje, taj zaradi normalno novac. I šta su radili ti starci Hilandarci, znači ne ti koji su bili Srbi, nego ovi drugi? Oni su, na primjer, dolazili posle u Srbiju pa su menjali to za Napoleone, onda su bili oni Napoleoni. I Prote je bio stvarno očajan i sad on piše o celom tom stanju, kaže, ruka ruku mija, Hilandar će uskoro zarasti u travu i ogledali su ga do kosti. Ali, kaže, sada da prestanem da vam pišem o tome, nego da vam kažem nešto lepo, ja sam pre neki dan otvorio školicu za 6 monaha. Samo ih je 6 bilo, naših. I on će da im predaje i sav je bio srećan. On kaže, uvek govorilo se odavno kao otvorit će se škola, međutim, znate, ono, sve odlažemo. Ne, Prota nije bio takav tip. On će odmah
to uraditi. I veoma je bio praktičan.
Da. Vidite, sad da se napravim digresiju, to kad ste govorili malo pre o Bogosloviju Prizrenu, on je napravio kad je došao reformu školstva. Na osnovu te reforme mogli su da se upišu đaci iz Bosne i Hercegovine. Tamo je kod Sarajeva postojala Reljevska bogoslovija, međutim, pošto je to tamo bilo pod Austro-Ugarskom ili aneksirana Bosna, onda su uslovi upisa bili skoro nemogući, a to sve sa jednim ciljem da se što manje srpske dece upiše, e onda njima Prota doskoči i onda dođu kod njega momci i šta se desi? Oni otkriju austrijskog špijuna, jednog Čeha koji je čak uspeo na Hilandaru da prevari onog čuvenog Savu Hilandarca. On je došao sa zadatkom, Prizren bio nekad carski grad, aristokrat, imali ste ruski konzulat, austrijski, italijanski. I bio je neki austrijski konzul Prohaska. I taj Čeh, Svetislav Sis, je radio za njega. Prevario ovog Hilandarca, koji isto bio Čeh, gore Sava Hilandarac, prevario njega. On je došao za đaka bogoslovije i on je bio kao najbolji đak, davao primer po ponašanju, po svemu. Međutim, ova dvojica, oni ga provale i odu i prijave ga Proti Stevi. Prota Steva, sve što napiše konzulu Ljotiću, on to prosleđuje srpskoj vladi. Zato je Nikolaj napisao da je srpska vlada imala više poverenja u njega nego svoje konzule. I on je jedno vreme bio i direktor srpske gimnazije u Skoplju. Prota Steva, pošto ga je ovaj Ljotić sve slušao, on između ostalog kaže, pa što je video te krađe i taj što je bio lekar Petar Lazarević, sekretar Hilandara, da moraju da budu smenjeni, predlaže dva svoja bivša đaka iz Prizrenske bogoslovije, jedan od njih je patrijarh Dožić, mislim tada je Gavrilo, on ga je poslao na studije u Atinu i kaže on je dobar, zna grčki, on je završio tamo i doktorirao i kaže napravit ćemo tako da to mesto sekretara Hilandara u stvari bude kao odskočna daska za mitropolitsko mesto. I tako je posle Dožić postao mitropolit, on je bio pećski, kako se pisalo, nije pećki, nego pećski. I sad on piše, opet Prota piše konzulu i kaže, molim vas da opomenete kralja Petra, koji je obećao 20.000 dinara da se obnovi pirk Svetog Save. Podsjetite ga na obećanje. A ovi Hilandarci koji su bili protiv, u stvari, Srbije i kralja Petra, oni su htjeli potpuno da istisnu Srbiju i čak su bili i protiv kralja Petra. I Prota je jedva uspeo da izvestuje da kralj dođe u februaru 910. godine.
To su makom bili Bugari.
Bugari, da. Ima Leševci, to je tamo taj deo prema Bugarskoj Makedoniji. I Prota je, kažem, sve to što je radio moraju tajnosti da oni ne bi saznali, tako dolazi kralj. I imaju fotografije, kralj sadi kiparis gore, Prota iza njeg, i kralj je stvarno doneo novac i uradio si pijek Svetog Save. Ali vidite, Prota, on piše, čovjek koji je arhitekta, koji je radio onu crkvu Lazaricu, koji je u Kruševcu, da taj čovjek dođe. Mislim, on je imao sve u glavi skoncentrisano. Ja se pitam kad je on uopšte spavao. A dok je to bio referent manastira Hilandara, on je usput išao po budžacima, tražio naša dokumenta, sve što je bilo od koristi, slao biblioteci narodnoj, tada je bio upravnik Tomić. Tomić je bio inače akademik i onda on, na primjer, kad nešto nađe, on to pošalje. On je bio jedan od najvećih, u stvari najveći darodavac Narodne biblioteke. I sad Prota Steva piše između ostalog Jovanu Tomiću i kaže, našao je tamo jednog zalutalog nekog Srbina kome će dati novac da ide, čuje za neka dokumenta da imaju tamo naša, a kaže on kakav je, on se izbrbljao kao tamo Bugarima, pa su Englezi, sad zamislite, u to vreme dolaze Englezi i kupuju srpska dokumenta. Čak je Hilandarce pre nego što je bio protagore isto bio jedan Englez koji je pokupio čitavu jednu veliku vreću dokumenta. Mislim, radili su šta su hteli. I prota da nije došao gore, Hilandar sigurno ne bi bio srpski. Ali o tome vi nećete nigde da pročitate. 911. On dolazi kod Rakića, jer srpska vlada hoće ponovo da ga postavi za rektora bogoslovije, po drugi put. Međutim, neće ga mitropolit Nićifor. On ne želi protu. On ga je prvi put kad je došao, Bog zna kako, dočekao, ali kad je video kolika je protivna popularnost, pa njega su Prizrenci proglasili počasnim građaninom Prizrena, toliko su ga volili. I on kaže, napiše on Rakiću i kaže, Rakić kaže, evo ga prota kod mene u Prištini, a on kaže, recite tom što je kod vas da se vrati odakle je došao. I na kraju on uslovi srpsku vladu ili prota ili on. I normalno, srpska vlada njega po kratkom postupku penzioniše i prota ponovo dođe za rektora i on tada pravi jedan fantastičan put, ekskurziju jednu sa svojim đacima. Bio je, pošto je bio mladoturski prevrat i sad on se seti, zamislite, od prvog Beogradskog pevačkog društva pozajmi mladotursku himnu i nauči svoje đake iz bogoslovije da to pevaju i pravac Priština. I dođu, tamo je bio sultanov rođendan, on je bio na balkonu, oni otpevaju tu himnu i sultan je onako bio oduševljen, jer kaže, mnogi oficiri iz njegove pratnje nisu znali, jer pre toga je, 2 godine pre toga je bio onaj prevrat. Ali prota kaže, to nam je u stvari, to im je bila kao viza za prolaz, jer dobili su zeleno svetlo tako od sultana da mogu da idu gde hoće i onda su, kaže, čim smo zašli za prvo ćoše, a mi počeli da pevamo srpske slobodarske pesme, Oro Klikće, Oj Srbijo, Majko Mila, i kad su bili u Gračanici, onda je on sa suzama u očima govorio o Gračanici, i kad su došli u Peć, a on kaže, narod presrećan, mislio je da je zaboravljen. Isto situacija, evo i sad se ježim, kao sada dole. Ja sam bila 2002. godine na proslavi manastira Svetih Arhangela sa koordinacijom centrom i kad smo bili u Štrpcima, onaj narod, znate kako nas je dočekao, pa kaže, mi smo mislili da smo isto zaboravljeni. E tako i taj narod 911. Ali vidite kako je prota bio diplomata. Piše njegov učenik Jovanović, naš prota na čardaku sedi sa tim tamo oblasnim pašom i nazdravlja u carsko zdravlje, što i nama dozvoljeno da obiđemo naše svetinje. I u Dečanima su tada bili Rusi. Nama su Rusi sačuvali manastir Visoki Dečani. I onda su se oni vratili i prota kreće da naoružava Prizrence, švercuje oružje u sanducima mrtvačkim i Srbije stižu na granicu sa Turskom. A pošto je bio veliki autoritet kod Turaka, oni nisu, mislili su da su to stvarno Srbi koji su sa Kosova pa pomrli u Srbiji, pa ih prebacuju, prota poneo Epistrahilj, on održio pelo, vječna je pamet otpeva, angažuje je grupu muškaraca, napravio je nacrt Prizrenskog groblja gde će biti sahranjeni ti sanduci, ti muškarci da odnesu tamo, onda je angažuo nekoliko žena, platio ih narikača da svaka dobije svog mrtvaca da kao nariče i onda dolazi general Boža Janković, komandant 3. armije, on se smešta u protin stan i prota je vojni sveštenik, dobrovoljac, ima jedna fotografija, ona se čuva u Patrijaršiji, jer pitali ste me na početku za dokumenta, njegova dokumenta su poklonila, porodica je poklonila i Patrijaršiji, ali je Bakanada bila mudra, pa je ona sve to iskopirala i sudski overila. Znate, da piše da je to original i tako ima ta fotografija generale Bože Jankovića i na poleđini piše gospodinu Stevanu Dimitrijeviću, vojnom svešteniku, u znak sećanja na zauzeće Prizrena. 2004. godine bila je izložba u vojnom muzeju, a ja sam bila pre toga u Vršcu, imala sam promociju knjige, jedan gospodin mi pokloni monografiju o Hilandaru. I sad ja vidim tu fotografija kralj Sadik i Paris, a iza prota samo se malo vidi. I kad sam se vratila iz Vršca, odem, tamo sam znala jednog pukovnika, znali smo se iz Peći, Dragana Nikolića, odem da vidim da li još u arhivu vojnu postoje još neke fotografije. Nisu imali ništa. Ja njima ispričam priču o proti i taj što je bio Maletić ili Miletić, bio je načelnik vojnog muzeja. On meni kaže, gospođo Dušanka Maričić, naš, ona pravi, kaže, naš kustos pravi izložbu verski život srpske vojske od prvog srpskog ustanka do drugog svetskog rata i ja njima predložim da dođu i dođe taj načelnik i da damo Bakanada i ja protina odlikovanja u dva, ima ukupno 23 odlikovanja, ali nisu bila sva tu, u dva divna rama, damo fotografije i ja im kažem, idite na fakultet bogoslovski, tamo ćete dobiti njegov portret, ali ne spominjite mene. A zašto da me ne spominju? Zato što 2003. godine, kada sam bila na fakultetu sa Bakanadom, tada je bio dekan Perišić, doktor filozofije. Ja sam želela da se obeleži 50 godina od Protine smrti kao osnivača i prvog dekana fakulteta. Portret Protin je stajao u kancelariji dekana dok je bio živ dekan Bigović. Međutim, kad je Bigović umro, dolazi taj Perišić, on sklanja Protin portret i ostavlja ga u jednoj sali gde su ostali portreti ostalih kasnije dekana. I ja kažem njemu, zašto taj portret ne skinete dole, ne stavite u foajer, jer ako ja sam stajala ispred ulaza i kako je koji student nalazio, ja sam pitala studente vaše da li znaju ko je Proto, nemaju pojma. Zato što je on rekao meni, pa ni student pravnog fakulteta ne mora da zna ko je osnovno pravni fakultet, pa što bi student bogoslovskog fakulteta morao da zna. Eto, to je odgovor dekana.
Σας κάνω μάτια μου και σας τους πίτες. Τι να σας κάνω μάτια μου και σας τους πίτες. Που χρόνια μου που καμονέστε τις ψυχές τις αητήτες. Που χρόνια μου που καμονέστε τις ψυχές τις αητήτες.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o proti Stevanu Dimitrijeviću, profesoru i jednom od rektora čuvene bogoslovsko-učiteljske škole u Prizrenu, osnivaču i prvom dekanu Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na kome je bio i prvi profesor istorije Srpske pravoslavne crkve. Veliki deo građe o proti Stevanu Dimitrijeviću ostaju u arhivu Kosova i Metohije u Prištini i do ove građe do sada nije bilo moguće doći, kaže Zorica Peleš. Nažalost, najmlađa sestričina prote Stevana Dimitrijevića je prodala ovu građu, arhivu, u kojoj u toj građi je oko 1700 pisama koje je prota dobio od najznačajnijih ličnosti i dokumenta vezana sa životom Srba na Kosmetu. Ona sestričina je prodala i od tih para kupila polovan engleski automobil, kaže Zorica Peleš. Građa je početkom 90-ih doneta u Arhiv Srbije, ali ubrzo vraćena po nečijem naređenju. Ona nije mikrofilmovana, ni skenirana, ni kopirana. A u toj građi nalaze se i Staljinova pisma proti, koja sada nisu dostupna ili su nestala. Zorica Peleš, autorka knjige Prota Stevan M. Dimitrijević, Anđeo Božiji za Južnu Srbiju, koja je doživjela tri izdanja, je bila gost naše emisije, a čitanja o viđenju prote kroz misli njegovih savremenika, bivših učenika, studenata, prijatelja i poštovalaca, čitao je spiker Miroslav Vujičić. Vesna Tošović je zadužena za tonsku režiju, Marija Vites, muzički urednik emisije Kontrapunkt, Božidar Ljubišić, organizator, ja sam Biljana Đorović, želim vam prijatan i uspešan dan. Ta je celom bika, pirama to žova tu ti.